в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що відбувається у Луганську, почуємо від нашого кореспондента.
Причиною вибуху стало необережне та невміле поводження з стрілецькою зброєю та з вибуховими речовинами.
Є також інші версії далі у передачі про те, що на сході України готується плацдарм, щоб тероризувати всю Україну. Почуємо активіста з Луганська.
Ну, в основному це психологічне, звісно, коли над головою літають самоліти, над вертольоти.
Чи варто, на вашу думку, закрити кордони з Росією?
Конечно, я считаю, что нужно закрыть границы. Очень много провокаторов.
Если мы закроем Россию, то мы тоже много потеряем, как бы, наши партнеры.
Кордон с Россией мы маем закрыть однозначно.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Кабінет міністрів України вирішив розпочати виготовлення, оформлення і видачу біометричних закордонних паспортів з 1 січня 2015 року. Це закріплено постановами уряду від 7 травня 2014 року, текст яких оприлюднили на офіційному сайті уряду. Зокрема, уряд затвердив зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення таких паспортів. Дві групи ОБСЄ досі залишаються зниклими на сході України. Жодного зв'язку з ними немає, попри заяви з боку сепаратистів у Слов'янську про їхнє звільнення. Водночас це не стане на заваді можливому продовженню мандату місії в Україні. І про це заявив речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Михайло Боцюрків, відповідаючи на питання Радіо Свобода.
We haven't had any contact yet.
Наразі ми не маємо жодного зв'язку з ними. Ми працюємо над тим, щоб їх відшукати. При цьому задіюємо контакти на всіх можливих рівнях, зокрема на рівні урядів, дипломатичних каналів, також людей на місцях, неурядових гравців.
Non-state actors.
Повідомив речник місії ОБСЄ. Російський посланець при НАТО Олександр Грушко звинувачує НАТО у заохоченні використання сили з боку української влади у Східній Україні і перешкоджанні зусиль щодо пошуку мирного врегулювання конфлікту. Сьогодні Олександр Грушко зустрічався із представниками країн-членів НАТО у Брюсселі. Грушко заявив про безпрецедентну активність НАТО побіля російських кордонів і зазначив, що це може підірвати існуючу систему безпеки. Тим часом речник НАТО заявив, що погляди Альянсу і Росії на кризу в Україні є діаметрально протилежними. І ця зустріч НАТО з представником Росії була першою, починаючи з березня цього року. Росія продовжує підтримувати сепаратистів в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Джек Лью. Це очевидно, що Росія продовжує вільно пропускати через кордон потоки зброї, фінансову допомогу і бойовиків. А чергові кроки президента Путіна є незрозумілими, зазначив Джек Льюіс. Міністр фінансів США також наголосив, що економічні санкції спричинили сильний тиск на Росію. Щонайменше четверо людей загинуло і 30 поранено через пилову бурю у Тегерані. За повідомленнями іранської агенції новин, шторм пронісся через місто 2 червня. Цей шторм спричинив перебої з електропостачанням і поламав дерева у деяких районах Тегерану. Державне телебачення Ірану повідомляє про скасування міжнародних авіарейсів. Іранська влада закликає дітей та людей з проблемами серця не виходити на вулицю. І на цьому, Людмило, у мене все.
Це була Тетяна Ярмощук із випуском новин. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Луганській обласній адміністрації, яка нині контролюється проросійськими бойовиками, стався вибух. Версій одразу кілька – від авіаудару українськими ВПС до необережного поводження зі зброєю самих бойовиків. Також у Луганську цілий день прикордонники стримували атаки воєнізованих сепаратистів на прикордонне управління. Більше подробиць почуємо із Луганська від нашого кореспондента Андрія Кузнєцова.
Близько третьої години дня в будівлі обласної адміністрації стався вибух. Замість вікна на четвертому поверсі зараз чорна діра поряд у сквері, повалене дерево. Перед цим над містом був помічений штурмовик Су-25. Володимир Іногородський, прес-секретар так званої Луганської Народної Республіки, яку Україна визнає терористичною організацією, заявив, стріляли з літака.
Су-27 мимо пройшов Су-25, отстрілив хлопушку і ракетним ударом шарахнув по зданню. Сразу несколько чоловік вокруг, а зараз здесь, це точно. Ранених більше десятка, наскільки я знаю, легко, тяжело.
Версію авіаудару не підтверджує прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський.
Саме ймовірне причиною вибуху стало необережне та невміле поводження з стрілецькою зброєю та з вибуховими речовинами. Військова авіація наразі по будівлі обласної адміністрації не працювала. Це був вибух всередині.
Існує також версія, що в будівлю поцілили самі бойовики з переносного зенітно-ракетного комплексу. Очевидці повідомляють, що бачили, як літак намагалися збити з землі. Тим часом в інтернеті з'явилося відео, на якому зафіксовано, як літак над центром міста здійснює ракетний залп. У результаті вибуху в облдержадміністрації 7 людей загинуло, 8 отримали поранення, повідомила інформаційна агенція «Схід.Інфо» з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації Павла Малиша. Бойові літаки задіювали для підтримки прикордонників, які цілий день відбувають штурми бойовиків. За словами представника антитерористичної операції Владислава Селізньова, авіації вдалося знищити техніку бойовиків та мінометні розрахунки. Українські військові заблоковані в будівлі управління прикордонної служби, яка розташована на околиці міста, але практично впритул підходить до багатоповерхівок у спальному районі міста. Члени угруповання «Луганська Народна Республіка» о 4-й ранку атакували прикордонний відділ. Очевидці кажуть про використання гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Повстанці розмістилися у лісосмузі, а також у прилеглих будинках. Прес-секретар Луганського прикордонного загону Олександр Трохимець, який перебуває всередині будівлі, вже ввечері розповів.
Продовжується обстріл, працюють снайпери, працюють пулеметчики, працюють гранатометчики. Все це час вогонь не припинявся. Держимо оборону.
Координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук інформує про 7 поранених прикордонників, троє з яких у важку у стані. Втрати бойовиків, за даними Тимчука, 5 вбитих та 8 поранених. Наземної підмоги для прикордонників поки що немає. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Луганські проукраїнські активісти змушені виїжджати у більш безпечні регіони, оскільки бояться за своє життя і життя своїх рідних. Про це Радіо Свободи розповіли луганчани Олексій Біда і Сергій Глотов. За їхніми словами, сепаратисти вриваються у помешкання людей, грабують населення і офіси, утримують активістів і військових у підвалах, які раніше належали СБУ. З Росії терористи отримують всіляку допомогу, так каже свідок, це цитата. Галина Терещук розмовляла із луганчанами у Львові.
Сергій Глотов із дружиною і двомісячною дитиною виїхав з Луганська наприкінці квітня. У Львові сім'я мешкає у рідних. В Луганську залишилася мама і друзі, з якими він спілкується щодня.
Йде стрільба, йде війна. Вони розказують, що по городу очень
стріляють, іде війна. Рідні розповідають, що на вулицях багато озброєних людей. Банкомати ще працюють, продукти є у крамницях, ціни не виросли, транспорт їздить. Найгірше це психологічний тиск, коли чують над головою гуркіт гелікоптерів, постріли. Сепаратисти забирають автомобілі, вночі приходять і грабують квартири, магазини.
Обворовують їх квартири, магазини.
Активіст громадського сектора Майдану Луганська Олексій Біда на собі відчув знущання сепаратистів у колишніх підвалах СБУ. Чоловіка забрали з акції 3 травня, підозрюючи у приналежності до правого сектора, до якого він не входить.
Психологічно давили професіонально.
Психологічно тиснули професійно, одяг різали ножем, били, погрожували. У них розписаний сценарій, а вже потім руки розв'язали, спухлими руками заставляли писати зізнання нашим хлопцям, яких підозрюють у шпигунстві. Шпицями пробивали м'язи. Мене врятувало те, що дівчина підтвердила, що я не входжу у правий сектор.
Це не допомогло освободити мене.
7 травня Олексій Біда разом з дружиною приїхали в Дніпропетровськ, де сім'я орендує помешкання. Оскільки чоловік перевівся на роботу у дніпропетровський філіал, то родина дає собі раду у чужому місті. Повертатися додому не планує. За словами Олексія, до сепаратистів у Луганську належать добре озброєні російські військовослужбовці. Серед них багато чеченців. Підтримують терористів донські казаки, а також і місцеве населення. За даними луганчан, на боці сепаратистів від 5 до 10 тисяч росіян і близько 10 тисяч луганчан. Олексій Біда і Сергій Глотов не вірять, що ситуацію на Луганщині і Донеччині можна буде швидко стабілізувати. Але переконані, що якнайшвидше потрібно закрити кордон з Росією. припинити надходження допомоги сепаратистам із Росії, оголосити воєнний стан у східних регіонах.
Вся антитерористична операція зводиться до того сьогодні, що військові частини лише відбиваються від терористів. Розгромили лише базу, де жили і навчались сепаратисти. Треба розпочати активну антитерористичну операцію, як у Слов'янську. Сепаратистів з кожним днем стає більше. Казаків замінюють добре озброєні з кулеметами чеченці.
Там вооружені чеченці з кулеметами, з автоматами.
Говорить Сергій Глотов. Щоби бодай якось допомогти Луганщині і не залишатися просто спостерігачем за тим, що відбувається у рідному місті, Сергій Глотов у Львові організував допомогу для українських військових на Луганщину. Найбільше сьогодні є потреба у засобах захисту для військовослужбовців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як один із варіантів врегулювання ситуації на кордоні з Росією, дехто пропонує закрити кордони. Ми запитали у перехожих Києва, що ви на це думаєте, і ось що почули у відповідь.
Звісно, я вважаю, що потрібно закрити границі.
Ну, во-первых, у нас йдуть воєнні дії, во-вторых, наша границя не настільки укріплена, дуже багато провокаторів, ну і плюс на границі багато предателів з нашої сторони, це дуже печально.
Я вважаю, що не нужно закрывать границы, потому что мы свободный демократичный народ.
Нет, это только обозлить народ, потому что связи есть, там родственники у нас, мы очень связаны. Не нужно закрывать границы.
Дорогу в Европу можно открыть, там обещают открыть. Но если мы закроем Россию, то мы тоже много потеряем. Как бы наши партнеры не стоит от них отказываться.
Кордон с Россией мы маємо закрыть однозначно. Це потрібно зробити лише для того, щоб не поступало фінансування, зброя, підмога цим озброєним бойовикам російським і чеченцям на східні регіони України.
Я рахую, що треба ввести візовий режим, щоб ми могли диференційовано підходити до цієї проблеми. Тобто люди, які приїжджають до нас в гості, ми їм щиро раді. Ми дуже любимо російських людей, але ми терпіти не можемо терористів.
Це країна-агресор, і я вважаю, що треба якось адекватно Україні реагувати на те, що творить Росія по відношенню до нас.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода у центрі Києва. Україна отримає від Сполучених Штатів Америки 18 мільйонів доларів на потреби Збройних сил. Окрім фінансової допомоги, США пообіцяли продукти харчування, намети та засоби спостереження. Про це повідомив помічник міністра оборони США Дерек Шолле. Детальніше про те, як Україна модернізує армію на 18 мільйонів доларів – почуємо у сюжеті Яни Полянської.
Америка зацікавлена в модернізації української армії та подальшій допомозі Україні. Про це заявив помічник міністра оборони США Дерек Шоллі. Він підкреслив, що Америка виділить не лише 18 мільйонів доларів, а також постачатиме оснащення та харчування для військових.
Українська влада озвучила нам нагальні потреби армії впродовж кількох місяців. Формувала список необхідного. Спершу ми почали допомагати сухими пайками для військових. Зараз до цього додали ще й продукти харчування, намети, зброєння смертельної дії, яка покликана нейтралізувати супротивника. Українська влада уже надала новий перелік необхідного. Тож Америка та наші найближчі друзі Польща, Франція та Великобританія працюватимемо разом із Україною найближчі тижні, аби задовольнити всі вимоги.
Заявив помічник міністра оборони. Кошти міжнародної допомоги будуть спрямовані на гарантування безпеки особового складу, підвищення військової спроможності підрозділів Збройних сил, спостереження за противником. Про це розповів Радіо Свобода заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко. За його словами, закупівля нової зброї зараз не є нагальним питанням.
Існують певні обмеження стосовно закупки зразків озброєння. Це питання, яке стосується співробітництва оборонно-промислового комплексу. Нова зброя сьогодні потрібна. В будь-якому разі повинні виходити від доцільності, від балансів стосовно ресурсів, які може виділяти держава. Тому що ми можемо сьогодні казати, що нам потрібні сучасніші зразки озброєння, а цього не вистачить коштів. Тобто ми повинні знаходити баланс питання пріоритетів.
Додав Ігор Кабаненко. На думку заступника міністра оборони України, необхідно не лише модернізувати Збройні сили, а й перемогти в інформаційній війні з Росією, аби антитерористична операція завершилась успішно. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Про інформаційну війну йтиметься далі у нашій передачі, як і про те, що асоціація з ЄС – це харакірі всього старого і віджилого. Ми почуємо, чому євродепутат так вважає.
Везення європейської економічної моделі – це харакірі економічним елітам та величезні затрати.
Переселенці зі сходу України, куди їх селити, в яких містах?
Ну, я практично приїхав в Київ в кросівках, джинсах, футболки в одній і кофті, і все. Все остальне мені тут вже надавали люди.
І наша щоденна рубрика «Деза дня на черзі».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Сьогоднішня дезінформація із Росії на тему подій у Луганську. Російський телеканал Life News повідомляє, що нібито Нацгвардія атакує Луганськ з півдня, хоча насправді там обороняється, як ми чули на початку передачі, український загін прикордонників від атаки з боку вдвічі більших сил озброєних сепаратистів. Телеканал Росії 24 також каже про обстріли Луганська цього ж дня правим сектором із силами Нацгвардії України і стверджує, що заступник міністра оборони США Дерек Шоле, про якого ми щойно чули у передачі, хоче зробити населення сходу України безробітними і відірвати українську оборонку від Росії. Сьогоднішня «Деза дня» від Василя Зілгалова.
Російський телеканал Life News переконує, що на сході України Нацгвардія України і правий сектор атакують у понеділок місто Луганськ із півдня.
І от останнє сообщення з Луганська. Нацгвардія відкрила вогонь по южній частині міста. По словам ополченців, силовики применяють не тільки стрілкове оружие, но й артилерію.
Хоча насправді в південному районі Луганська Мирному дислокується гарнізон прикордонної служби України у складі 200 осіб. Ніякої Нацгвардії, тим більше правого сектору, там немає. Також Life News повідомляє, що нібито на території цього загону прикордонники утримують строковиків, що й послужило нібито причиною вимоги з боку ополченців відпустити їх на службу до армії Південного Сходу, як телеканал називає озброєні групи проросійських сепаратистів. Насправді близько 500 бойовиків з так званої Луганської Народної Республіки атакували ще з ночі і неділі прикордонний загін в районі Мирний за допомогою стрілецької важкої зброї. І ця атака на прикордонників тривала і в понеділок. Та й добре відомо також, що вояків строкової служби в українських прикордонних військах немає. Цілодобовий мовник Кремля телеканал «Росія-24» заявляє устами свого кореспондента в Києві у понеділок, що заступник міністра оборони США з міжнародних питань Дерек Шоле приїхав сьогодні нібито з метою відірвати Україну від Росії.
Як сьогодні підтвердив Шоле, він настоює на тому, щоб Україна повернулася к Америці, відвернувшись від Росії. Звісно, що російські підприємства ВПК являються зараз главными заказчиками для предприятий украинских. Так вот, американские специалисты настаивают на том, чтобы теперь эти военные заказы перенаправлялись в США.
Хоча насправді головна мета візиту Шоле до Києва – вивчення можливостей посилення безпеки України на Сході, де, за словами заступника міністра оборони США, Росія веде дестабілізаційну діяльність і підтримує там терористичні сили. Шоле також заявив, що США не визнають окупацію Росією Криму та засуджують втручання Москви в українські справи. Але про головні причини візиту одного з американських очільників до Києва телеканал «Росія-24» так нічого і не сказав. До того ж, Дерек Шоле також заявив у Києві, що США розглядають як один з можливих кроків у допомозі Україні сприяння участкової диверсифікації якихось галузей військово-промислового комплексу України, коли Росія, як відомо, за вказівкою Путіна вже призупинила співпрацю з більшою частиною підприємств української оборонки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Настане час, коли нові лідери Російської Федерації будуть просити вибачення в українського народу за те, що сталося із Кримом і робиться на сході України. В цьому переконаний голова місії України при ЄС Костянтин Єлісеєв. Тим часом його колега Ян Томбінський, який очолює делегацію ЄС в Україні, переконує, що Україна – це неподільна держава, де люди живуть тихо і мирно і не мають відношення до поодиноких сепаратистських угруповань у Донецьку чи Луганську. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, побував на круглому столі, де дипломати та експерти міркували над українськими післявиборчими перспективами.
Європейський Союз з Україною повівся з одного боку надто наївно, зайшовши дуже далеко, коли запропонував їй угоду про асоціацію. Водночас співдружність, зваживши на такий крок, не доклала достатніх зусиль, зокрема, не надала українцям перспективи членства у ЄС. Такі думки лунають нині у Брюсселі, коли мова заходить про українські перспективи після нещодавніх виборів президента. Марк Франко, колишній голова відділення Єврокомісії, яка займалася питаннями розширення Євросоюзу, а нині старший співробітник Брюссельського аналітичного центру «Егмонт», критикує Брюссель за те, що понадіявся на підписання і впровадження угоди про асоціацію з режимом Януковича, адже це, на його думку, означає ось що.
Угода про асоціацію та розширення вільного внутрішнього ринку передбачає ввезення в Україну моделі, яка зробить харакірі попереднім режимам. Ввезення європейської економічної моделі – це харакірі економічним елітам та величезні затрати. Нарешті угода передбачає, що всі старі рамки та зв'язки повинні бути зрушені.
Каже експерт, який впевнений, перед українськими лідерами стоїть теж завдання, яке виконували держави Центральної Європи, які ще в 90-х готувалися до вступу до Євросоюзу. Однак у випадку з Україною це буде навіть важче та без перспективи набуття членства в співдружності. Голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв звертає увагу на неодноразові заяви з боку ЄС, що накладе широкі санкції на Росію, як тільки її агресія та тиск на Україну зазнають подальшої ескалації. Але що означає ця подальша ескалація і що ще має трапитися, щоб Європейський Союз відреагував, запитує дипломат, закликаючи не чекати моменту, коли Росія перетне нову червону лінію, загибелі тисяч людей чи окупації нових регіонів України. Ось якими, на його думку, є декілька кроків, які б могли стримати російські апетити щодо України.
Наприклад, накласти санкції за іранською моделлю, відключивши всю державу від глобальної фінансової системи. ЄС не повинен боятися зробити російським лідерам несподіванку, впровадивши рішучі, винахідливі та добре націлені санкції.
Каже український дипломат, який переконаний, українці за їхню хоробрість та відданість європейським цінностям мали б отримати перспективу членства в Європейському Союзі, і чим швидше це стане можливим, тим краще, вважає голова місії України при Євросоюзі. Голова делегації ЄС в Україні Ян Томбінський переконує європейських колег та експертів, що є свідком практично щоденної демократизації українців. Україна – це дуже спокійна держава, розповідає дипломат. Діти щойно відсвяткували свято останнього дзвоника, а в Криму були випадки, коли школярі відмовилися слухати російський та заспівали український гімн. Наголошуючи на необхідності модернізувати українську економічну та політичну системи, Ян Томбінський висловлює сподівання, що в Україні зникне хвороба суспільства, а саме олігархізація, коли, маючи гроші, можна залагодити будь-що. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Тим часом в Україні понад 500 людей зі Сходу звернулися до громадської ініціативи «Восток-СОС». Шукають житло і роботу. Частина переселенців живе у будинках для прислуги у Межигір'ї. Їх розселяють ініціативи Майдану. Міністерство соціальної політики тим часом повідомляє, що Київ і Львів не можуть вмістити всіх охочих переїхати з небезпечних регіонів на Сході і радить їхати на Черкащину, Закарпаття, Вінниччину та Запоріжжя. Чуємо репортаж Анастасії Москвичової. Він не називає справжнього імені з міркувань безпеки. Каже, у Слов'янську, звідки чоловік виїхав з родиною півтора тижні тому, не так багато людей носить таке прізвище, можуть впізнати. Розповідає, вирішив тікати, коли подзвонили сусіди і сказали, що по нього приходили озброєні люди покарати за висловлювання проти референдуму. Зараз до них час від часу навідуються, питають, чи втікачі не повернулись.
Ну, я практично приїхав в Київ в кросовках, джинсах, футболки в одній і кофті, і все, все. Остальному мені тут вже надавали люди.
Чоловік мешкає у Києві у знайденій для нього активістами квартирі. Зараз він може за неї не платити, але там немає холодильника. Активно шукає роботу, бо, за його словами, витратив майже всі заощадження на дорогу, а восени потрібно віддавати дитину до школи. Таких, як він, до громадської ініціативи «Восток-СОС» станом на 1 червня звернулося близько 650 людей. Основна кількість за минулий тиждень, розповідає активістка ініціативи Юлія Красільнікова. Каже, люди
Люди скаржаться, що або не можуть додзвонитися на урядові гарячі лінії, або їм пропонують надіслати відповідь поштою на чиюсь домашню адресу, але невідомо коли.
Сьогодні кілька разів вже направлялися з фонду Ріната Ахметова та з Київської адміністрації на громадські ініціативи людей.
Радіо «Свобода» подзвонило на урядову гарячу лінію. Оператор порадила звернутися безпосередньо в управління соціального захисту того регіону, куди переселенці хочуть потрапити. Звернення зі Сходу сьогодні не дуже масове явище, зазначає голова КМДА Володимир Бондаренко. Однак із ними тепер складно. Нема куди селити людей, визнає він.
Київ все-таки прийняв біля 2000 організованих переселенців, які заповнили всі приміські табори, колишні піонерські, потім бази відпочинку промислових підприємств. Ми зараз вже відчуваємо тих певних з боку профспілок, які вимагають щось робити, щоб літнє оздоровлення їх колективів не було зірване. Але тим не менше ми домовляємося поки що.
На сайті Мінсоцполітики зауважують, що найбільше переселенці із Криму та регіонів, де проводиться АТО, звертаються до Києва та Львова, але їхніх ресурсів недостатньо. Найбільша кількість вільних місць йдеться у повідомленні у Черкаській, Закарпатській, Вінницькій та Запорізькій областях. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами. Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ще одна тема в нашій передачі. Ми поговоримо про українські лісосмуги та захисні лісонасадження, які мають охоронний статус, однак за ними здебільшого нікому доглядати. Про це говорять і експерти, і урядовці, і навіть фермери, чиї поля межують з лісосмугами. В деяких областях та районах про лісосмуги дбають, і в результаті поліпшується клімат і збільшується врожайність. Але в багатьох містах і селах їх рубають, забудовують і засмічують, нехтуючи законом і заборонами місцевої влади. В цьому переконався, мандруючи лісами Київщини, наш кореспондент Євген Солонина.
Місто Вишневе чи не найшвидше на Київщині розбудовується. І водночас частка зелених насаджень у містечку – одна з найменших у регіоні, розповідають місцеві активісти. Серед них депутат Вишневої міськради Володимир Тищенко. Він показав радіо «Свобода» лісосмугу, яка захищала частину Вишневого від шуму і вихлопів близької автомагістралі. Але нині вона майже повністю знищена будівельною технікою.
Це територія площі якої 5-6 гектарів. Намагається її забудувати наш місцевий депутат від партії регіонів Сергій Кавтя. Є припис на припинення будівництва. Але все одно прокуратура мовчить, що Шевченківського району працівники працюють, дерева й далі вирубують.
Розповів Володимир Тищенко. Поруч в офісі компанії забудовника продають майбутні квартири. Представник забудовника не зміг пояснити, на підставі яких документів його компанія знищує лісові насадження. Але запевнив, у проєкті житлового комплексу передбачена зелена зона, яка відділятиме житло від автошляхів.
На території дерева будуть перебрані насадження.
Ситуація зі знищенням захисних лісонасаджень у Вишневому є типовою для всієї України, наголошують експерти. Одна з причин у тому, що за роки незалежності уряд України так і не створив єдиної служби, яка би займалася проблемами захисних лісосмуг, вважає Андрій Плига, активіст природоохоронної дружини «Зелене майбутнє».
Або передати лісосмуги до Держлісгоспів, або якимсь чином створити якісь інші структури, які з них нестимуть відповідальність. Це перший крок. А другий крок – нічого не заважає людям самоорганізовуватися якось і висаджувати нові лісосмуги на місці зрубаних.
Україна має більше півмільйона гектарів захисних лісонасаджень, і переважна більшість із них є, власне, лісосмугами. Вони розкидані на дуже великих територіях, розділені сільгоспугіддями, і доглядати за ними важко, дорого, а часто й нікому, пояснює Радіо Свобода керівник управління лісового господарства Державного комітету лісового господарства Володимир Романовський.
Основне завдання, щоб вони не вирубились. Ну що, ми можемо, ну, наприклад, за полезахисною смугу провести догляд, черговий раз ми можемо прийти через 3 роки. А людина, яка хоче нанести якусь шкоду, вона може це робити постійно. Тобто основне завдання – це охорона їх. Її спокійно може виконувати фермер.
За словами посадовця, найлегше доглядати за лісосмугами там, де вони прилягають до великих лісових масивів. За інформацією Держлісгоспу, Україна має урядову концепцію розвитку системи лісосмуг. Однак для цього не виділяються кошти. Однак є винятки. Так, у Сумській та Вінницькій областях є домовленості між аграріями, лісівниками та місцевою владою. В результаті захисні лісові смуги підсаджують, борються зі шкідниками та бережуть від пожеж. Кореспонденти Радіо Свобода оглянули полезахисні та придорожні лісосмуги на сході Києва. Київської області. Виявилося, що уздовж траси Київ-Харків їх активно вирубують, а на полях лісосмуги розріджені, нові дерева не підсаджують. Частина полів не відгороджена зовсім, місцями рілля тягнеться на 10-20 кілометрів без жодного дерева. Родючість полів Київщини зменшується, це підтверджують і офіційні дані. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую, що слухали нас цього вечора. Залишайтеся з нами на черзі «Європа» на зв'язку.